Voľby do samospráv budú spojené. Spoločný termín komunálnych a župných volieb má byť v druhej polovici októbra. Pápež podľa pradávnej tradície začal pôstne obdobie na rímskom Aventíne. Polícia zadržala brata britského kráľa Karola III. Mal poskytovať informácie Jeffreymu Epsteinovi.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkame v dnešných večerných správach. Dnes s Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Na tento termín ich vyhlási predseda Národnej rady Richard Raši. Voľby zástupcov v mestách, obciach a samosprávnych krajoch budú opätovne spojené a konať sa teda budú v jeden deň. Šéf parlamentu zatiaľ voľby oficiálne nevyhlásil, musí tak urobiť najneskôr 110 dní pred dňom ich konania.
Už v októbri v minulom roku som deklaroval, že predĺženie súčasného volebného obdobia v našich samosprávach, teda pre našich starostov, primátorov a predsedov krajov, by mohlo byť právne spochybniteľné a nebolo by ústavne čisté. A preto voľby do samospráv vyhlásim na 24. októbra 2026 v súlade s platným zákonom.
Voliči si budú vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Bezpečnosť chodcov a meranie rýchlosti, ako aj postup pri prerokúvaní návrhu novely zákona o cestnej premávke v parlamente, boli dnes hlavnými témami stretnutia predsedu Národnej rady Richarda Rašiho so zástupcami Únie miest Slovenska. Tá novelu plne podporuje a očakáva, že ju poslanci napokon schvália, hoci diskusiu o nej preložili na ďalšie rokovanie parlamentu v apríli, keďže nemala zabezpečenú podporu vo vlastných radoch. K zmenám v novele o cestnej premávke, najmä v prípade kde zavedenia meračov rýchlosti v mestách a obciach, mali výhrady poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Na dnešnom stretnutí bola aj viceprimátorka Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvílová.
Hlavné dve témy, ktoré sme otvorili, ale nie len, sú bezpečnosť chodcov a meranie rýchlosti. A to, na čom sme sa zhodli a v čom budeme pokračovať pri komunikácii pred tou ďalšou rozpravou k tomuto zákonu, je, že opatrenia, ktoré sú navrhnuté v tomto zákone, ale predovšetkým tieto dve, ale nie len, hovoria o bezpečnosti cestnej premávky. Skutočne máme vysokú nehodovosť, máme veľkú potrebu mesta, obce, ale nie len. Myslím si, že rovnako aj štát robiť opatrenia, ktoré znížia nehodovosť a ktoré znižia počet smrteľných nehôd.
Primátor Nitry Marek Hatas povedal, že Únia miest Slovenska podporuje novelu zákona o cestnej premávke, ktorá rieši objektívnu zodpovednosť.
To znamená, že meranie rýchlosti by mala v kompetencii aj mestská polícia. To, čo sme sa dneska zhodli s predsedom parlamentu, je otázka bezpečnosti, ktorá je pre nás prioritná. V tomto prípade a v tomto zákone riešime primárne bezpečnosť chodcov, či už sú to naše mamičky s deťmi, seniori alebo ľudia, ktorí chodia do práce. V rámci našej republiky máme naozaj veľmi vysoký počet smrteľných nehôd, ktoré sa nám stávajú v rámci našej premávky. Konkrétne 250 ľudí nám zomrie na našich cestách, ďalších 800 je zranených, v priemere to teda takto vychádza.
Toto číslo je podľa neho v pomere k Európskej únii a k počtu obyvateľov veľmi vysoké.
Sme jeden z posledných štátov v rámci Európskej únie, ktorý nemá túto kompetenciu zavedenú pre mestskú políciu. My si uvedomujeme, že štátna polícia má naozaj veľmi dôležité postavenie v našej republike, že má veľmi veľa kompetencií a momentálne je potrebné si tie kompetencie rozdeliť.
Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák, ktorý sa na stretnutí takisto zúčastnil, potvrdil všeobecnú zhodu na novele o cestnej premávke. Pripravilo ju práve ministerstvo vnútra.
Na tomto zákone sa tvrdo mákalo rok a pol. Prešiel štandardným legislatívnym procesom, bol schválený akceptovaním pripomienok na hospodárskej sociálnej rade prešiel aj vládou. Každý, kto si tento návrh pozrie, je jasné, že meranie rýchlosti nebude o tom, aby sa na základe svojvole niekde osadzovali automaty na zárobok. Vyčistené problémy, ktoré boli v minulosti, napríklad s tým, kto je tzv. Druhostupňový alebo odvolací orgán v prípade pokut, pokuty za rýchlosť nebudú alfou a omegou pre bezpečnosť, ale je preukázateľné, že tam, kde boli v minulosti inštalované merače rýchlosti, tam tie pokuty klesajú, príjmy obcí klesajú, pretože ľudia sa naučili jazdiť disciplinovane.
Účastníci dnešného rokovania zhodne potvrdili, že hlavným motivom zmien je bezpečnosť a poriadok v cestnej premávke v mestách a obciach a nie finančný zisk zo sankcií. Novela o cestnej premávke súvisí aj s parkovacou politikou. Generálna prokuratúra podľa štátneho tajomníka poukázala na niektoré zlyhania v legislatíve a samosprávach. K tomu bude práve v pondelok 23. februára okrúhly stôl v Národnej rade.
Krátko z domova.
Na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku sa mali v minulosti pod vedením Petra Kmeca podozrivo rozdeľovať nielen dotácie zo štátneho rozpočtu, ale aj európske peniaze z plánu obnovy. Na konkrétny príklad dnes upozornila opozičná poslankyňa Veronika Remišová, ktorá v tejto súvislosti so stranickými kolegami podáva podnet na Európsku prokuratúru pre podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Úrad podpredsedu vlády tieto vyjadrenia odmieta s tým, že Remišová uvádza verejnosť do omylu. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje zákazku na poskytovanie poradenských a auditorských služieb za necelých 33 miliónov eur, ktorú vyhlásilo ministerstvo vnútra. Tvrdia, že miesto toho, aby ministerstvo v čase konsolidácie šetrilo a znižovalo počty zamestnancov, najíma externých konzultantov, ktorí sú dvakrát drahší ako tí interní. Kritiku tendra na poradenské služby vyjadrila aj opozičná SAS. Ministra vnútra vyzýva, aby tender okamžite zrušil a vysvetlil verejnosti, na čo chce desiatky miliónov eur použiť. Platforma Web Umenia SK, prezentujúca online katalóg výtvarných diel, čelila v ostatných dňoch hackerským útokom. Informovala o tom Slovenská národná galéria, ktorá zároveň deklarovala, že po zistení podozrivých aktivít boli prijaté príslušné bezpečnostné opatrenia. Národná galéria zároveň odmietla medializované vyjadrenia poslankyne z Progresívneho Slovenska Dani Kleinert, že napadnutím digitálnej infraštruktúry SNG vrátane centrálnej evidencie diel výtvarného umenia je ohrozené kultúrne dedičstvo Slovenska. Pre pretrvávajúci havarijný stav v areáli závodu Bukoza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili mimoriadnu situáciu. Potvrdili to z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu ešte v pondelok. Po prvotnom zásahu sa únik látok podarilo minimalizovať, nie však úplne zastaviť. Hasiči preto na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na ich zachytávanie. Po úniku čierneho lúhu v priemyselnom objekte v Hencovciach zistili aj znečistenie rieky Ondava. Ako uviedla Slovenská inšpekcia životného prostredia, pôvodcovi znečistenia uložili opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie škodlivých následkov. Programová vyhláška na rok 2026 ráta s výdavkami na zdravotnú starostlivosť vo výške takmer 9 miliárd eur. Určuje tiež minimálnu sumu na prevenciu, spolu 230 miliónov. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že jej cieľom je nastaviť stabilný a predvídateľný rámec financovania verejného zdravotného poistenia. Ako informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva, vyhláška zohľadňuje nákladové tlaky aj úsporné opatrenia a zároveň ponecháva priestor na flexibilitu. Účinnosť nadobudla 15. februára. Prihlášku na stredné školy možno cez elektronický systém e-prihlášky podať už len do zajtra. Ministerstvo školstva aktuálne eviduje približne 55 tisíc e-prihlášok. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia šéfa rezortu Tomáša Druckera. Slovensko by sa malo pridať ku skupine krajín, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov. Pre médiá to dnes uviedol prezident Peter Pellegrini v indickom Najdíli, kde sa koná summit na tému umelej inteligencie. Peter Pellegrini o téme zákazu sociálnych sietí pre deti dnes hovoril aj s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, španielským premiérom Pedrom Sanchezom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.
Všetky tri tieto krajiny už sú pevne rozhodnuté a pripravujú legislatívu, niektoré už ju aj majú, zakázať prístup k aplikáciám určitých sociálnych sietí deťom do 15 rokov. Na Slovensku už sa táto debata vedie a ja vediem diskusie aj s pánom ministrom školstva. Myslím, že aj Miri ako také v tomto nejakým spôsobom je aktívne. Viem, že prezident Macron chce o tejto téme hovoriť dokonca na G7 na najbližšom stretnutí a myslím si, že postupne sa budú týmto krajinám pridávať ďalšie a ďalšie, bude to aj veľká téma na európskej úrovni.
Francúzsky prezident zdôraznil potrebu ochrany detí nielen pred AI, ale aj pred digitálnym zneužívaním. Slovenský prezident je presvedčený, že Slovensko by sociálne siete malo deťom zakázať. Dôvodom je podľa neho napríklad psychický stav mladých či zvýšenie incidentov rôznych psychických porúch u mladej generácie.
Ako docieliť plnenie tohto opatrenia? Na jednej strane vy môžete ako vláda zákonom zakázať deťom alebo neumožniť im prístup na sociálne siete, ale na druhej strane musíte s tými, ktorí tie technológie prevádzkujú, dohodnúť, ako to bude sa garantovať, akým spôsobom sa to technologicky bude dať zabezpečiť. A tu očakávam, že veľké technologické firmy alebo tí giganti, ktorí tie sociálne siete prevádzkujú, budú kooperatívni a že budú spolu s vládami hľadať riešenie to najoptimálnejšie ako s tou. V prípade, že nie, príde opäť ku konfliktu medzi tými, ktoré technológie majú a vládami, ktoré to budú chcieť regulovať.
Minister školstva Tomáš Drucker si myslí, že zákaz sociálnych sietí nebude stačiť. Zhodol sa s prezidentom, že je potrebné vyriešiť aj technickú stránku zákazu.
My diskutujeme o technickom riešení a preto musíme to riešenie postaviť na európskom riešení, pretože predsa len 500 miliónový kontingent s tou ekonomickou silou je už iný hráč vo vzťahu k veľkým gigantom ako Slovensko a nie je problém prísť takým zákonom. A čo sa týka ale samotnej legislatívy, my sme povedali, že do júna prídeme s legislatívou, ktorá rieši aj tzv. Deradikalizáciu.
Ide napríklad o extrémistické a fašistické prejavy či prejavy nenávisti voči ženám. Riziko vidí aj v umelej inteligencii, ktorou je tvorený umelý obsah a ľudia tak majú problém rozoznať realitu.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Podľa pradávnej tradície začal pôstne obdobie na rímskom Aventíne. Liturgia Popolcovej stredy sa začala v benediktínskej bazilike svätého Anzelma a pokračovala procesiou do baziliky svätej Sabíny. Tam pápež slúžil svätú omšu, pri ktorej udelil aj popol. V homílii vyzval cirkev, aby nezostávala pri popole, ale v odvahe obrátenia povstala a znovu budovala. Pôstne obdobie označil za silný čas spoločenstva, v ktorom si Boží ľud priznáva vlastne hriechy a otvára sa nádej zmŕtvych vstania uprostred sveta poznačeného vojnou, úpadkom spravodlivosti a stratou zmyslu pre posvetno. Na pôstne obdobie pripravila farnosť Saletíni v Považskej Bystrici pre veriacich možnosť zapojiť sa už do 4. ročníka modlitbovej podpory kňazov Žilinskej diecézy s názvom Adoptuj si kňaza. Viac informácií prináša Boris Kolár.
Počas pôstneho obdobia sa nemusíme len niečoho vzdať, môžeme urobiť aj niečo naviac. A práve o tom je modlitbová akcia Adoptuj si kňaza. Jedná sa už o štvrtý ročník duchovnej adopcie jedného z kňazov Žilinskej diecézy. Viac dodáva Ľubomír Valient, administrátor profilu Saletíni Rozkvet na sociálnych sieťach.
Modlite sa jeden za druhého, lebo veľa zmôže modlitba spravodlivého. Tak sa píše vo Svetom písme a s touto myšlienkou ponúkame aj my veriacim možnosť duchovnej adopcie kňazov Žilinskej diecézy, takže ľudia, ktorí sa do tejto iniciatívy zapoja, preberajú na seba záväzok denne sa modliť za prideleného kňaza krátku modlitbu.
Do akcie je možné zaregistrovať svoj e-mail na webovej stránke adoptujsikňaza.sk. Zaregistrovaným príde na e-mail meno prideleného kňaza a krátka modlitba, čím na seba preberá záväzok pravidelnej modlitby a prejaví takýmto spôsobom gesto spolupatričnosti.
Pre toho kňaza možno, ktorého ani nepoznajú osobne, ale môžu mu v modlitbe vyprosiť potrebné milosti, pretože každý jeden z nás potrebuje modlitbu a kňazi nie sú výnimkou. Sami vieme, aké množstvo milosti môžeme čerpať skrze ich ruky a možno práve teraz v tomto pôstnom období nastáva taký vhodný čas pre nás, aby sme tie naše ruky spojili v modlitbe za našich kňazov.
Modlitbová podpora si každý rok nájde svojich priaznivcov. V tomto roku sa zaregistrovalo už viac ako 1000 modlitebníkov, ktorí svojimi modlitbami budú kryť chrbát všetkým kňazom Žilinskej diecézy.
Do otváracieho víkendu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 sa aktívne zapojili aj mestská farnosť a rehoľa piaristov v Trenčíne. Popri rôznych podujatiach sa vo farskom kostole narodenia Panny Márie konala aj mládežnícka svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol rejkiavícky biskup Dávid Tenser. Po svätej omši si mohli vypočuť rôzne životné svedectvá, koncerty repera Augustína, DJa Damiana Custom Beats a koncert gospelovej speváčky Janky Zubajovej. Duchovne ladená časť otváracieho víkendu v Trenčíne vyvrcholila slávnostnou svätou omšou v piaristickom kostole svätého Františka Xaverského, ktorej hlavným celebrantom bol opäť biskup Dávid Tenser. V kostole svätej Rity v Košiciach sa uskutočnil večer venovaný bezdetným manželom. Ich počet na Slovensku totiž stále stúpa. Je ich približne 1 z 10 a trend stále rastie. Pre kresťanské páry je to ťažká skúška nenaplneného rodičovstva. Stretnutie v Košiciach prináša redaktorka Martina Mištaničová.
Večer bol venovaný modlitbe, povzbudeniu aj zdieľaniu svedectva manželov. Svetú omšu za bezdetné páry slávil otec Dušan Škurla, ktorý v homílii zdôraznil, že hodnota manželstva nestojí len na rodičovstve, ale na vernosti, láske a na výzvach, ktorých sa my, kresťania, nemáme obávať.
Máme čo ponúknuť bezdetným manželom. Často bezdetní manželia urobia chybné kroky len kvôli tomu, že predtým sa neporadia, nepoznajú iné možnosti, len dve štátky. Byť bezdetný alebo ísť na umelé oplodnenie.
Občianske združenie Plodar dlhodobo ponúka odborné poradenstvo aj sprevádzanie v náročných životných situáciách, pokračuje Ľudmila Didňanská, certifikovaná poradkyňa občianskeho združenia.
Veľakrát je pre nich oveľa jednoduchšie ráno zjesť 15 vitamínov, ktoré si vygooglili niekde na internete, ale zabudnú, že oveľa dôležitejšie je to, ako sa napríklad celý deň stravujú.
Silným momentom bolo svedectvo manželov, ktorí si po rokoch čakania adoptovali dvojičky.
Pred približne 3,5 rokmi sme si zobrali dvojičky dievčatka. Oni mali 10 mesiacov.
Ja som stále tak mala niekde v podvedomí, že samozrejme chcem mať vlastné deti. A potom, keď už budem mať 3-4 vlastné, tak potom ešte jedno adoptované. A tým, že teda sa to nejako nedarilo, tak po pár rokov sme si povedali, že poďme na prípravu.
Stretnutie pre bezdetných manželov ukázalo, že aj v bolesti môže dozrievať nádej a že cirkev chce stať blízko tým, ktorí prechádzajú touto skúškou.
Podujatie s názvom Ring versus Tandem pritiahlo do Košickej Fugy, centra pre kresťanov manželské páry, ktoré chceli získať praktický pohľad na spolužitie vo dvojici, a to s dôrazom na ich povahové odlišnosti. Téma stretnutia jasne ukázala, že rozdiely v partnerstve nemusia byť hrozbou, ale príležitosťou. Na priebeh a silné momenty sa pozrela opäť redaktorka Martina Mištaničová.
Bojujeme vo vzťahu ako v ringu, teda každý za seba, alebo dokážeme ísť v tandeme spolu, aj keď sme rozdielni? Na tieto otázky hľadali odpovede na workshope s názvom Ring versus Tandem. Interaktívne stretnutie viedli párovi mentori z projektu Use Your Talents, manželia Palaščákovci. Obidvaja sprevádzajú páry v objavovaní a rozvíjaní talentov podľa Gallup metodiky. Pokračuje lektorka Barbora Palaščáková.
Nie je úplne cesta, ak spolu vzájomne bojujeme a túžime prerábať alebo vyžadujeme veci, ktoré sú mne osobne prirodzené, ale snažíme sa o to, aby sme pochopili to fungovanie alebo inými slovami tie talenty toho môjho partnera.
Stretnutie však nebolo o teórii. Manželia sa zapájali do krátkych cvičení, pomenúvali svoje silné stránky aj rozdiely, pokračuje účastnička festivalu Alžbeta Bystrianská.
Myslím, že snažili sa povzbudiť naozaj, že zamerať sa na tie silné stránky a možno aj obdivovať toho partnera a využiť vlastne tieto oproti tomu, aby sme si nejak vyčítali to, čo nám nejde.
Prečo nestačí poznať len seba, ale aj toho druhého? A ako môže zrelý talent slúžiť druhému? Odpovedá mentor a tiež lektor workshopu Jozef Palaščák.
Príklad môže byť talent empatia analyticky. Ona je intuitívna, rozhoduje sa na základe toho, ako sa cíti. Ja sa rozhodujem podľa toho, že som všetko vyhodnotil, zrátal, vynásobil. Ako sa doplňať? Tak, že v jej prípade on naozaj nevie, čo prežívam, ak mu to nepoviem. A vo chvíľach, keď som emocionálne nejako prevalcovaná, tak sa vlastne spolieham na to, že on je pevný.
Večerný workshop manželom ukázal, že cesta k pochopeniu často nezačína zmenou partnera, ale porozumením sebe samému.
Zahraničné spravodajstvo.
Britská polícia dnes zadržala kráľovho brata Andrewa Mountbattena Windsora pre podozrenie zo zneužitia právomocí. Informovala o tom televízia BBC s tým, že prípad brata kráľa Karola III. Súvisí s kauzou zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Viac má k téme pripravená redaktorka Julia Kavecká.
Mountbatten Windsor, predtým známy ako princ Andrew, podľa obžaloby poskytol Epsteinovi dôverné informácie v čase, keď pôsobil ako britský splnomocnenec pre medzinárodný obchod. Vždy však v prípade s Epsteinom odmietal všetky obvinenia. Ešte pred informáciou o zadržaní napísal list Daily Telegraph, že k jeho domu v Sandringhame prišlo 6 neoznačených policajných aut s policajtmi v civile. Denník k tomu poznamenal, že sa tak stalo v deň, keď bývalý princ a druhý syn zosnulej kráľovnej Alžbety II. Oslavuje 66. narodeniny. Polícia uviedla, že o identite zadržaného muža nebude zverejňovať žiadne podrobnosti. Oznámila len, že je to 60-tník. Britský premiér Keir Starmer dnes ešte pred zatknutím Mountbatten Windsora na jeho adresu vyhlásil, že všetci sú si pred zákonom rovní. Tento princíp podľa jeho slov musí platiť aj v prípade kráľovho brata. Britský kráľ Karol III. Vydal oficiálne vyhlásenie, ktorom reaguje na podozrenia zo zneužívania verejnej funkcie a zdôrazňuje, že prípad musí byť riadne vyšetrený príslušnými orgánmi. Tvrdí, že správu o Andrewovi prijal so znepokojením, pričom teraz musí podľa neho nasledovať úplne spravodlivý a riadny proces, v rámci ktorého bude táto záležitosť preskúmaná primeraným spôsobom a príslušnými orgánmi. Kráľ dodal, že tieto orgány majú jeho plnú a bezvýhradnú podporu a spoluprácu. Zákon musí podľa neho konať. K ďalším otázkam sa vyjadrovať nechcel. Záverom zdôraznil, že on a jeho rodina budú naďalej plniť svoje povinnosti voči verejnosti.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rozšírila kompetencie príslušníkov imigračného a colného úradu, aby mohli zadržiavať aj legálnych imigrantov, ktorí čakajú na zelenú kartu zaručujúcu právo na trvalý pobyt v Spojených štátoch. Ako uvádza vládne memorandum, administratíva tým chce zabezpečiť opätovné preverenie týchto osôb. Podrobnejšie informácie má Iveta Kureková.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že utečenci sa musia vrátiť do vládnej väzby na kontrolu a prešetrenie rok po svojom prijatí do Spojených štátov. Ako sa uvádza v memorande, ktoré ministerstvo včera predložilo súdu, zaručí to opätovné preverenie utečencov a podporí verejnú bezpečnosť. Podľa amerických zákonov musia utečenci požiadať o legálny trvalý pobyt jeden rok po príchode do krajiny. Nové memorandum oprávňuje imigračné orgány zadržať osoby počas trvania tohto procesu. Zmena sa odkláňa od dokumentu z roku 2010, podľa ktorého nezískanie statusu zákonného trvalého pobytu neoprávňuje na vyhostenie z krajiny či zadržanie. Nové opatrenie už kritizovali skupiny na ochranu utečencov. Podľa predstaviteľa neziskovej organizácie Afghan Ivak to narúša dôveru ľudí v Spojené štáty, ktoré ich zákonne prijali a prisľúbili im ochranu. Židovská nezisková organizácia pre utečencov HIAS tvrdí, že tento krok výrazne uškodí tisícom ľudí, ktorých USA privítali po úteku pred násilím a prenasledovaním.
V krátkom čase by na Slovensku malo dôjsť k postaveniu prvého najmodernejšieho datacentra umelej inteligencie v Bratislave so spotrebou energie 1 MW. Bude fungovať na čipoch, ktoré ešte v Európe neboli použité. Pre médiá to v indickom Najdíli uviedol prezident Peter Pellegrini, ktorý sa tam zúčastnil na samite umelej inteligencie.
Zároveň máme predpoklad, že by mohli sme ísť do násobkov megawatových, to už sú podľa mňa väčšie investície, ale naozaj vodné elektrárne a atomové elektrárne dávajú Slovensku obrovskú príležitosť a obrovskú výhodu oproti našim susedom.
Slovensko môže byť podľa neho jedným z lídrov vo veľmi rýchlej implementácii a použití najmodernejšej technológie AI, a to v rôznych oblastiach. Využiť sa môže napríklad v zdravotníctve, riadení štátu či v poľnohospodárstve.
Podľa mňa budeme svedkami toho, ako sa bude AI zdokonalovať, vylepšovať a mať viac a viac technologicky väčšie schopnosti. A zároveň budeme svedkami aj jej širokej implementácie do rôznych oblastí nášho života.
Na Slovensku by podľa prezidenta mohli vzniknúť veľké datacentrá medzinárodných hráčov, ktoré by potom umožnili nielen slovenským užívateľom, ale aj užívateľom z okolia využiť počítačovú kapacitu na testovanie a rôzne nové modely.
Krátko zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi v marci Grónsko. Brusel sa tak podľa agentúry AFP snaží posilniť svoju podporu tomuto najväčšiemu ostrovu sveta, vystavenému hrozbám zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Juhokorejský súd dnes uznal bývalého prezidenta Jun Suk-jola za vinného zo vzbury v prípade vyhlásenia stanného práva v roku 2024 a odsúdil ho na doživotie vo väzení. Rovnaký verdikt si vypočul aj bývalý minister obrany Kim Jong-hyun. Americký prezident Donald Trump dnes vyzval Irán, aby so Spojenými štátmi uzavrel zmysluplnú dohodu, inak sa podľa neho stanú zlé veci. Vyhlásil to v prejave vo Washingtone na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru, ktorej vznik inicioval. Švédska vláda dnes oznámila vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške takmer 13 miliard švédskych korún. Podľa ministra obrany Pála Jonsona ide o tretí najväčší balík, ktorý krajina posiela Kievu. K oktobrovému vlámaniu v Parížskom múzeu Louvre viedli systémové zlyhania. Vyhlásil to dnes francúzsky opozičný poslanec Alexandre Poitier, ktorý vedie jedno z vyšetrovaní a absolvoval asi 70 vypočutí. Pri predstavení svojich predbežných zistení otvorene spochybnil, prečo po udalosti zostala riaditeľkou Louvre Laurent Descartes vo svojej funkcii. Hokejisti Spojených štátov budú súpermi slovenských reprezentantov v semifinálovom zápase zimných olympijských hier v Miláne. Rozhodlo o tom ich štvrťfinálové víťazstvo nad Švédskom 2-1 po predĺžení. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Fínsko. Súboje o postup do finále sú na programe zajtra. Podľa bývalého hokejového reprezentanta Ladislava Naďa majú Slováci na to, aby sa na zimných olympijských hrách dostali až do finále. Bývalý úspešný útočník videl na vlastné oči štvrťfinálový zápas proti Nemecku a po ňom nadobudol presvedčenie, že by sa mohli dostať aj do boja o zlato.
Je to super úspech a kľudne môžeme ísť na zlato a im to prajem a bolo by to neuveriteľné, keby sme sa dostali do finále.
Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na semifinálový zápas zimných olympijských hier proti USA už zajtra o 21. hodine a 10. minúte. Po štvrťfinálových zápasoch o tom rozhodol direktoriát turnaja, ktorý k vopred stanoveným časom priradil konkrétne dvojice. Slovenskí hokejisti, ktorí v semifinále narazia na silný výber USA, podľa útočníka Martina Pospíšila prízvukuje, že zámorskému tímu sa netreba báť. Cesta k úspechu vedie podľa neho aj cez tvrdú hru. Švajčiarske hokejistky získali na zimných olympijských hrách bronzové medaily. V dnešnom dramatickom súboji o konečné tretie miesto v Miláne zdolali Švédky 2-1 po predĺžení. V severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19:10 stretnú reprezentantky USA a Kanady. Kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby podľa trénera Johna Coopera nie je mimo hry až do konca olympijského turnaja v Miláne. 38-ročný útočník však nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku potom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom a hviezdny center duel nedohral. Crosby sa nezúčastnil ani na dnešnom dobrovoľnom tréningu. Kanadský realizačný tým však nevylúčil, že člen Triple Gold klubu nastúpi už v semifinále proti Fínsku. Slovenský skialpinista Jakub Šiarník nepostúpil do semifinále šprintu na zimných olympijských hrách v Miláne a Courtney Dam Peco, no nezdar chce napraviť v sobotnejšej štafete. V tej sa predstaví s Marianou Jagerčíkovou a slovenský tandem chce zaznamenať výrazne lepšie umiestnenie. Švajčiarka Marian Fatonová sa stala historicky prvou olympijskou víťazkou v skialpinizme. V dnešnom finále disciplíny šprint zvíťazila s presvedčivým náskokom. Slovenka Mariana Jagerčíková nepostúpila zo semifinále.
Počasie.
Či nás výdatné sneženie potrápi aj zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Snežiť by malo až do zajtra, takže naozaj to lokálne môže dať 10, niekde by som povedal celkom ľahko aj 20 cm snehu, takže to je dosť výdatná záležitosť. A predpokladám, že potom v piatok cez deň, keď to už sa bude oblačnosť zmenšovať, tak by to mohlo znamenať, že cez deň vystúpi teplota pravdepodobne tak na 3-4 stupne. Viac to zatiaľ nebude, ale ten vietor bude nepríjemný. V piatok rýchlosť vetra v nárazoch by mala dosahovať aj viac ako 70 km za hodinu. A to pri tom snežení, predpokladám, že teplota bude väčšinou pod nulo, taký sypký sneh bude padať, to znamená, že by sa mohli tvoriť aj snehové jazyky alebo aj závoje. Takže naozaj divoké počasie v tomto zmysle.
Večer o 20.10 počúvajte reláciu História a my s Martinom Šajgalíkom a Jánom Krupom o živote ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.